Bine v-am găsit, estimați ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. Praznicul Bobotezei, Epifania sau Teofania, este sărbătoare împărătească, având o semnificație teologică importantă din perspectiva economiei mântuirii. Botezul Domnului marchează momentul ieșirii la propovăduire și al mărturisirii de către Sfântul Ioan că Iisus, cel botezat în Iordan, este unul dintre ime. Prin botez, Mântuitorul Iisus Hristos ia asupra sa curățirea păcatelor noastre și îngroapă în apă pe vechiul Adam pentru a-l face nou. Totodată avea să ofere modelul propriului nostru botez. Prin botez, Domnul Hristos a sfințit apele și a înnoit creația. Despre semnificația acestui praznic vorbim cu Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am regăsit!
Părinte Arhimandrit, praznicul botezului Domnului e numit și Teofanie sau Epifanie. În vechime avea loc pe 6 ianuarie, în aceeași zi cu Crăciunul. Ele ulterior s-au separat, aceste praznice, și de atunci Epifania se servează în fiecare an la 6 ianuarie. Însă ce înseamnă acest nume, Teofanie?
Adică, în esență, și la Crăciun și la Bobotează putem spune că prăznuim arătarea lui Dumnezeu în această lume. La Crăciun arătarea se face unui cerc foarte restrâns de oameni, adică e vorba de Maica Domnului, de dreptul Iosif, de păstori, de magi, dar pentru restul lumii Mântuitorul Iisus Hristos era un copil oarecare, care s-a născut, a crescut, pentru care s-a pornit acea prigoană de către Irod și așa mai departe. Deci, cei care l-au recunoscut ca și fiul al lui Dumnezeu au fost foarte puțini. În schimb, la Bobotează, această arătare se face vădită oarecum întregii lumi. Mântuitorul, intrând în apele Iordanului, se descoperă pe sine ca fiind fiul al lui Dumnezeu și descoperă, de fapt, taina preasfintei treimi, lucru care până la momentul acela nu a fost vădit în mod explicit. Acolo Mântuitorul se descoperă pe sine ca fiind fiul al lui Dumnezeu și Dumnezeu dă mărturie că are un fiu. Acesta este fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. Și de asemenea, Sfântului Ioan Botezătorului se vestește că acela peste care va vedea Duhul Sfânt pogorându-se, să știe că acela este Fiul lui Dumnezeu. Așadar, la Bobotează, arătarea lui Dumnezeu se face întregii lumi, cumva, întregului univers. Toată lumea trebuie să cunoască și să primească această revelație a lui Dumnezeu, bineînțeles, în măsura în care își dorește acest lucru și, în mod special, omul trebuie în mod liber să primească arătarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se impune nimănui.
În vechime, Părinte Arhimandrit, acest praznic era numit Sărbătoarea Luminilor. De ce oare?
Da, pentru că Mântuitorul Hristos a venit în această lume ca lumină. Poporul cel care era în întuneric, spune profetul, a văzut lumină mare. Hristos s-a mărturisit pe sine ca fiind lumina lumii. Eu sunt lumina lumii, zice. Cine va umbla întru mine, cine va păzi poruncile mele, va avea lumina vieții. În crez, de asemenea, îl mărturisim pe Mântuitorul Iisus Hristos ca fiind lumină din lumină. Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Așadar, pe bună dreptate, acest praznic poate fi numit un praznic al luminii. Mai mult, la acest praznic, cred că se săvârșeau și foarte multe botezuri. Și cei care se botezau erau înveșmântați în haină albă și purtau în mâini făclii. La fel ca și astăzi, nu? La cel care se botează îi se dă un veșmânt alb și o lumânare în mână, ca simbol al luminii lui Hristos care s-a aprins în sufletul lui. Fiecare creștin botezat trebuie să devină sarea pământului și lumina lumii, așa cum zice Mântuitorul către ucenicii săi. Voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Cuvântul acesta este valabil pentru orice creștin botezat în numele Preasfintei Treimi.
Așadar, iluminarea cateheților, prezența lor cu Sfintele Lumini în mână la taina botezului, iată, a constituit și un motiv pentru ca acest praznic să fie numit Sărbătoarea Luminilor. Spuneați că faptul că Mântuitorul i-a arătat ca unul dintre ime, că cinstitul proroc Ioan îl anunță ca pe Fiul lui Dumnezeu, este și un motiv pentru care a fost numit acest praznic Teofanie. Părinte Arhimandrit, Sfântul Ioan e un, să zicem, actor important în acest eveniment al botezului Domnului. Ce a însemnat însă activitatea lui de până la acest moment? Pentru că a avut un rost de la Dumnezeu de a
pregăti
activa
calea Domnului, așa cum s-a vestit încă de la naștere, că el va fi mare înaintea lui Dumnezeu. Și că el este chemat să pregătească calea venirii Mântuitorului. Și lucrul acesta l-a făcut Sfântul Ioan. A petrecut multă vreme în pustie, ducând o viață ascetică, foarte aspră. Se spune în Sfânta Evanghelie că se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică, era îmbrăcat în haină din păr de cămilă, foarte aspră. Așadar, felul lui de viață a fost unul foarte aspru și a devenit în felul acesta o icoană a vieții monahale, a vieții pusnicești. Iar atunci când s-a plinit timpul și când cu siguranță Dumnezeu i-a descoperit, i-a vestit, a ieșit în lume, a ieșit la apele Iordanului, unde a început să propovăduiască pocăința spre iertarea păcatelor și, bineînțeles, spunea că se apropie venirea împărăției lui Dumnezeu, venirea lui Mesia, Mântuitorului Lumii. Și multă lume mergea acolo la Sfântul Ioan și își mărturisea păcatele și intra în apele Iordanului, punând astfel un început bun pentru o viață nouă, pentru o viață curată, bine plăcută lui Dumnezeu. Multă lume însă a avut ispita să creadă că el este Mesia. Și atunci Sfântul Ioan cu fermitate le-a spus: nu sunt eu Mesia, ci vine altul după mine, mult mai mare decât mine, care este înaintea mea și căruia eu nu sunt vrednic nici măcar cureaua încălțămintelor să-i o dezleg. Acela vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și când Mântuitorul a venit la apele Iordanului ca să se boteze, desigur, și Sfântul Ioan s-a înfricoșat și, așa cum a făcut și Sfântul Petru la cina cea de taină, când Domnul s-a apropiat să-i spele picioarele, așa și Sfântul Ioan a avut așa o reacție: Doamne, dar cum să te botez eu pe tine? Tu trebuie să mă botez pe mine. Și atunci Domnul a zis: nu, lasă să împlinim toată dreptatea. Și astfel Sfântul Ioan l-a arătat pe Mântuitorul Iisus Hristos ca fiind mielul lui Dumnezeu care le ridică păcatele lumii. Zice: acum el trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Cu alte cuvinte, misiunea lui s-a încheiat. Rostul lui acesta a fost de a pregăti calea pentru venirea Mântuitorului, de a-l boteza în apele Iordanului, de a primi revelația lui Dumnezeu Tatăl, pentru că, de fapt, Ioan este cel care a auzit glasul Tatălui și a văzut Duhul în chip de porumbel pogorându-se asupra lui, și Ioan este cel care dă mărturie tuturor celor prezenți: iată mielul lui Dumnezeu care le ridică păcatele lumii.
Părinte, m-am întâlnit în limba greacă, Sfântul Ioan îi se spune prodrom, adică înainte mergător, în sensul că el e cel ce deschide calea pentru venirea Domnului și anunță venirea lui Mesia. Spunea că la Sfântul Ioan veneau mulțimi însemnate de oameni căutând curățire, își simțeau probabil povara păcatelor și doreau prin alesul Domnului, Sfântul Ioan, să dobândească eliberare de păcate. Firește, această eliberare de păcate avea să vină prin Domnul, prin lucrarea, prin moartea, învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Totuși, iată că Mântuitorul, El însuși, în chip smerit, plinind dreptatea, vine și se botează și El de la Ioan ca ceilalți din popor.
Ca un păcătos oarecare. Bine, nu este întâmplătoare această lucrare a Mântuitorului. Întâi de toate, El ia asupra sa păcatul întregii lumi, adică El trăiește ca și cum El ar fi fost vinovat de păcatul lui Adam și de păcatele tuturor oamenilor, pentru că acesta este firescul iubirii, să asume, să ia asupra sa, să trăiască ca și cum El ar fi fost vinovat. De altfel, în grădina Edenului, Adam l-a învinovățit pe Dumnezeu de păcatul său. Adică tu ești de vină pentru că mi-ai dat-o pe Eva, Eva a dat vina pe șarpe și în cele din urmă Dumnezeu a ieșit vinovat din toată povestea aceasta și Dumnezeu și-a asumat cumva această vinovăție și iată, prin Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu ispășește păcatul omului, păcatul lumii întregi. Și de aceea El intră în apele Iordanului ca un păcătos, de fapt purtând asupra sa păcatele lumii întregi, pe care în chip autentic, dar și în chip simbolic, nu le îngroapă acolo în apele Iordanului, pentru că în vechime, vedeți, prin apele potopului s-a distrus oarecum o lume păcătoasă care a trăit până la acel moment și care a ajuns la o culme a răutății, și în felul acesta apa a devenit așa un simbol al distrugerii răului, a distrugerii păcatului. E acum, în alt fel, în chip duhovnicesc, Dumnezeu vrea să distrugă păcatele în apele Iordanului, în apa sfințită în care se vor boteza toți cei care vor crede în Mântuitorul Iisus Hristos, adică vor începe o viață nouă, se vor naște pentru o viață nouă în Mântuitorul Iisus Hristos, renunțând în felul acesta la păcat, la satana, la toate lucrurile lui și la toată slujirea și trufia lui.
Așadar, ne putem gândi la anumite motive pentru care Domnul a săvârșit acest gest de a se boteza în Iordan.
Deci, întâi de toate, faptul că a purtat asupra sa păcatele întregii lumi, apoi a intrat în apele Iordanului și pentru ca să exorcizeze cumva firea apelor care era stăpânită de puterea celui rău, și prin intrarea lui în apele Iordanului, prin revărsarea, prin pogorârea Duhului Sfânt, se sfințește firea apelor și apa devine iarăși un element euharistic, un element dătător de viață. Și iarăși intrarea în apele Iordanului este un început al activității de propovăduire a Mântuitorului. Este, cel puțin pentru neamul evreiesc, vârsta la care Mântuitorul a intrat acolo în apele Iordanului, de 30 de ani, era o vârstă a maturității la care putea să-și înceapă activitatea de propovăduire. Dacă ar fi început mai devreme și ar fi putut să o facă, n-ar fi fost luat în seamă, nimeni nu l-ar fi considerat vrednic de crezare. Dar la vârsta de 30 de ani deja era un iudeu matur care putea să fie ascultat, putea să fie luat în seamă pentru cuvintele pe care le propovăduia. Și bineînțeles că tot atunci la botezul în apele Iordanului s-a descoperit această mare taină a Preasfintei Treimi, care este fundamentală pentru noi. Adică Dumnezeu nu este un Dumnezeu monopersonal. Pentru că dacă ar fi așa, n-ar mai fi vorba de un Dumnezeu al iubirii. Nu există iubire de unul singur. Iubirea presupune comuniune de persoane. Și iată, Mântuitorul ne descoperă că Dumnezeu este o treime de persoane care trăiesc în comuniune veșnică de iubire.
Părintele Mântuit Teofil Roman, în tradiția patristică, botezul Domnului în râul Iordan este adesea corelat cu trecerea minunată a evreilor prin Marea Roșie. De ce această corelare? Ce vrea să ne spună ea?
Evreii au scăpat de furia lui Faraon trecând prin apele despărțite ale Mării Roșii, îndreptându-se spre pământul făgăduinței, iar în urma lor veneau oștile lui Faraon, care, odată ce au intrat în mare, acolo s-au înnecat. Adică Israel este poporul ales al lui Dumnezeu, care este salvat în felul acesta de urgia lui Faraon, dar este și o icoană a noului Israel, adică a întregului neam omenesc care va fi mântuit de către Mântuitorul Iisus Hristos din robia păcatului și a morții, din robia diavolului. Așadar, Faraon și oștirile lui devin în felul acesta o icoană a împărăției celui rău, care se distruge cumva în apele Iordanului, adică acolo vedem în icoana botezului că Mântuitorul zdrobește puterile întunericului, le alungă din apele Iordanului și apa Iordanului devine o apă sfințită, o apă dătătoare de viață. Cel care se botează în apa sfințită a botezului, el iese din sfera de influență a celui rău, a diavolului, și intră în stăpânirea lui Dumnezeu. Așadar, botezul creștin înseamnă o eliberare de împărăția lui Satan, de împărăția celui rău, și o intrare în stăpânirea împărăției lui Dumnezeu.
Părinții bisericii vorbesc despre mai multe feluri de botez. Firește, sunt niște analogii aici care trimit la botezul Domnului Hristos, dar care fie îl anticipează pe acestea, fie sunt urmări ale acestui mare eveniment din economia mântuirii. De pildă, Sfântul Ioan Damaschin spune că un prim chip al botezului Domnului ar fi potopul care curăță de rău.
A căutat să stârpească răul sau acea culme a răului la care s-a ajuns în acea vreme, pentru că acolo avem un cuvânt al lui Dumnezeu care exprimă o mare mâhnire, cum că i-a părut răul lui Dumnezeu pentru că l-a creat pe om, pentru că iată a ajuns la așa o mare pervertire și răutate. Dar totuși, în acea vreme, Dumnezeu l-a găsit pe Noe, care a rămas credincios lui Dumnezeu și el a fost salvat împreună cu întreaga sa familie și cu dobitoacele care îl înconjurau, care au reușit să intre în corabie, adică din fiecare specie către o pereche, ca să se poată înmulți după aceea într-o lume nouă care a rămas după apele potopului, adică Dumnezeu a încercat să pună un nou început pentru o lume mai bună, mai curată. Așadar, apele potopului pot fi o icoană a botezului, pentru că la fel și la botez se pune capăt unei vieți păcătoase pe care omul o trăiește până la un moment dat și începe o viață nouă în Hristos și în biserică.
Un al doilea chip al botezului ar fi ceea ce noi deja am amintit aici, a trecerea iudeilor prin Marea Roșie. Al treilea chip este botezul legii vechi, ne spune Sfântul Ioan Damaschin, pe care l-a consfințit rânduiala mozaică și care este legat de curățirea trupească. Iată, o anumită curățire oferea și această lege veche dată de Dumnezeu lui Moise.
Da, și tăierea împrejur a fost cumva o rânduială de afierosire a lui Israel, Dumnezeului celui viu. Și Sfântul Apostol Pavel va face această analogie între tăierea împrejur din vechiul legământ și tăierea împrejur cea duhovnicească, care se face prin botezul creștin, prin care dobândim un om nou.
Un al patrulea chip al botezului ar fi botezul pregătitor al Sfântului Ioan Înainte Mergătorul, care îi îndemna pe cei botezați spre pocăință, cu alte cuvinte, Ioan nu ierta păcatele, ci le oferea oamenilor o înainte curățire, ceea ce înseamnă că ajuta poporul să-și simtă păcătoșenia și
adică să
mai degrabă
să-și recunoască și să-și vadă păcatele, să se căiască pentru ele și abia în Hristos, prin harul lui Hristos, prin jertfa sa, omul putea să se vindece cu adevărat de păcat.
Avem apoi efectiv botezul lui Hristos, diferit de celelalte, pentru că Hristos nu avea nici păcat și nici nu a făcut o mărturisire a păcatelor, ci El a luat asupra sa păcatele umanității. Avem însă botezul Domnului pe care îl primim noi în biserică, prin apă și prin Duh Sfânt.
Da, sigur că botezul nostru iarăși diferă în mare măsură de botezul Mântuitorului, pentru că noi avem deja asupra noastră păcatul, fie că e vorba de păcatul strămoșesc pe care toți îl moștenim, fie că e vorba de păcate personale, nu dacă cel care se botează este un om matur, el are deja păcate pe care le-a săvârșit până la vârsta aceea. Așadar, intrând în apa sfințită a botezului, el se curăță de această întinăciune a păcatului, primește darul Duhului Sfânt, apoi în taina mirungerii și în felul acesta devine un mădular al trupului lui Hristos, putând să se împărtășească cu trupul și sângele lui Hristos în sfânta împărtășanie.
Spuneam că prin botezul său, Domnul înnoiește creația, îl înnoiește pe Adam, totul la nivel general, iar această lucrare trebuie asumată personal de fiecare prin acest botez pe care îl primim în biserică.
Adică trupul sfințit și îndumnezeit al Mântuitorului Iisus Hristos, iată, se dă celor credincioși ca hrană și în felul acesta, împărtășindu-ne mereu de trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, fiecare sfântă liturghie, noi avem posibilitatea să ne îndumnezeim, să devenim și noi asemenea Mântuitorului Iisus Hristos.
Părinte Arhimandrit, Sfântul Ioan Damaschin vorbește și despre botezul sângelui și al jertfirii. Aici este vorba de jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. Iată o corelare între botezul Domnului și jertfa de pe cruce. Este și motivul pentru care crucea pe care o poartă preotul la sfintele slujbe sau în diferite împrejurări din viața credincioșilor are pe o față pe
icoana
Iisus pe cruce,
icoana
răstignirii, iar pe altă parte are botezul Domnului. Așadar, iată, vorbesc părinții bisericii despre un botez al sângelui și al jertfirii, valabil în cazul Mântuitorului, dar și în cazul sfinților, în cazul mucenicilor.
Da, pe de o parte au fost oameni care și-au manifestat credința în Mântuitorul Iisus Hristos, dar încă n-au avut parte de rânduiala botezului. Și într-o stare de prigoană în care ei au fost uciși pentru credința lor, vărsarea sângelui pentru numele lui Hristos se consideră pentru ei un botez. Dar și cei care au fost botezați în apă, dar și-au vărsat sângele pentru numele Mântuitorului Iisus Hristos, cumva o parte de o întărire și de o înnoire a botezului făcut în apă prin vărsarea sângelui.
Un ultim chip al botezului de care vorbește Sfântul Ioan Damaschin ar fi focul iadului, interesant, o lucrare care îndepărtează și pedepsește pentru veșnicie păcatul, însă nu mai este mântuitor acest botez.
Da, e o înțelegere mai profundă și probabil că puțină lume s-ar fi putut gândi la focul iadului ca la un botez. Adică botez, în măsura în care înțelegem, nu cuvântul botez vine de la un cuvânt grecesc, baptizo, care înseamnă a afunda, așadar păcatul este afundat pentru veșnicie în focul iadului, care de fapt este tot focul iubirii dumnezeiești. Dar pentru acești oameni care l-au refuzat pe Dumnezeu pentru demon, focul acesta al iubirii devine un foc chinuitor, pentru că ei nu suportă dragostea lui Dumnezeu și nu o înțeleg. Și de aceea ei se vor chinui pentru veșnicie în starea lor de izolare, de respingere a iubirii dumnezeiești.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, părinții bisericii spun că Mântuitorul Iisus Hristos, prin ceea ce a săvârșit la Iordan, se face model pentru noi oamenii, deoarece prin botezul său a introdus în biserică taina botezului, ceea ce primim noi atunci când suntem încorporați în trupul său. Taina botezului poate pentru noi pare ceva foarte obișnuit, nu banal, dar oricum foarte obișnuit, însă adesea totuși uităm de această mare lucrare săvârșită din mila lui Dumnezeu în viața noastră. Cum ar trebui să reînțelegem, să reasumăm taina botezului?
În măsura în care reușim să trăim în biserică, adică să avem o legătură foarte strânsă cu viața liturgică, să participăm cu regularitate la Sfintele Slujbe, la Sfânta Liturghie în mod deosebit. Prin spovedanie noi avem mereu posibilitatea să ne curățim de păcatele care apar în viața noastră după botez. Întotdeauna la praznicul bobotezei, al botezului Domnului, având înaintea ochilor duhovnicești botezul Domnului, trebuie să readucem în ochii noștri duhovnicești și propriul nostru botez, cumva să conștientizăm făgăduințele pe care le-am făcut prin nașii noștri atunci când am fost botezați în fragedă copilărie. De asemenea, participând la slujba botezului, e un prilej foarte potrivit pentru a ne înnoi propriul nostru botez. De aceea e bine ca slujba botezului să nu fie trăită ca o slujbă privată de familie, ci să redevină o slujbă comunitară, o slujbă a întregii biserici. Sigur că în zilele noastre este foarte greu, pentru că parohiile sunt numeroase și uneori e vorba de foarte multe botezuri care trebuie să se săvârșească într-o zi. Dar este de dorit acolo unde se poate și în măsura în care se poate, botezul să fie o slujbă comunitară, adică să participe întreaga adunare, întreaga parohie. Și în felul acesta, iată, putem conștientiza că ceea ce vedem săvârșindu-se la cel care se botează s-a săvârșit și asupra noastră. Și noi am făcut aceleași făgăduințe că ne lepădăm de Satana și ne unim cu Hristos și ne încredem în El ca într-un împărat și Dumnezeu atotputernic.
Avem așadar în taina botezului o afierosire, afierosirea noastră față de Dumnezeu. Avem în taina botezului nostru o naștere, în sensul că, deși poate nu simțim imediat sau nu ne dăm seama, avem de-a face cu o nouă naștere, cu ivirea unui nou mod de existență în viața noastră. Avem de-a face în botezul nostru cu o curățire de păcatele noastre, cu o iluminare și posibilitatea unui acces la un alt fel de viață. Părinte Arhimandrit, în limba greacă spuneați că botezului se spune baptism, în sensul de afundare. Am întâlnit însă preoți care spuneau că nu este important în slujba botezului modul cum vine apa peste copil. În sensul acesta, cum este de pildă cazul Ardealului, se relativizează uneori ușor modul săvârșirii botezului, că se face prin turnare, nu e important dacă se face prin cufundare, totuși legat și de semnificația numelui acestei lucrări.
Da, deci în practica firească, botezul trebuie să se facă prin afundare, pentru că așa se exprimă și această lucrare, nu de afundare, întreita afundare a copilului sau a celui care se botează în apa sfințită, în sensul unei îngropări a noastră în Hristos și apoi învierea noastră, nu, pentru o viață nouă. Sigur că în anumite împrejurări a fost acceptat ca o metodă de necesitate și botezul prin turnare. Dar nu trebuie să facem dintr-o situație particulară o regulă generală. Adică noi facem din regula generală o situație particulară și o situație particulară o transformăm într-o regulă generală. Deci botezul prin turnare poate fi folosit, să zicem, în maternitate, unde este foarte greu să faci un botez prin afundare dacă copilul se află în incubator sau în condiții improprii de a săvârși un botez prin afundare. Sau, cine știe, poate o biserică care nu are posibilitatea să fie încălzită și nu e iarnă, e foarte frig, atunci ne gândim că vom face un botez prin turnare, dar acolo unde pot fi create condiții favorabile, neapărat trebuie să practicăm botezul prin afundare, pentru că aceasta este practica firească și care exprimă cel mai bine semnificația botezului.
Totuși, interesant că oamenii au dobândit un fel de teamă legată de ceea ce i s-ar putea întâmpla copilului prin această slujbă. Nici preoții, mulți dintre ei nu mai au îndemânare
de a săvârși. Din nefericire s-au întâmplat anumite accidente la slujba botezului și care în vremea noastră s-au mediatizat foarte puternic și atunci mulți oamenii au reținere, se tem să nu li se întâmple ceva asemănător. Dar mă gândesc că dacă cineva a murit pe masa de operație, nu înseamnă că nu ne vom mai duce niciodată sau nu va mai merge nimeni să se opereze. Doamne ferește, se poate întâmpla, dar noi încercăm să evităm pe cât este într-o a noastră putere riscurile unor accidente.
Părinte, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Oh,
stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Vorbim în această emisiune despre praznicul Bobotezei sau al Botezului Domnului și semnificațiile lui teologice, dar și duhovnicești relevante pentru viața noastră. Părintele Arhimandrit, Mântuitorul Iisus Hristos a dat poruncă în momentul în care se despărțea de ei, plecând pentru veșnicie la ceruri, a dat poruncă să boteze toate neamurile în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și să le învețe să păzească toate cât El a poruncit. Este motivul pentru care Sfinții Apostoli pleacă la propovăduire, vestind adevărul Domnului tuturor popoarelor. Această vestire a adevărului Domnului era însoțită de botez. După ce oamenii aflau despre ceea ce Domnul a învățat, doreau să fie botezați. S-au întâmplat însă în istoria Bisericii ca anumite botezuri să fie săvârșite în masă, nu neapărat din convingerea celui care dorea, ci pentru că așa era directiva de la împărat sau de la rege sau în diferite alte împrejurări, iată, poporul a botezat la porunca regelui. În ce măsură acel botez a lucrat, în ce măsură a fost o lucrare vie?
Din nefericire, nu a fost o acțiune duhovnicească, o asemenea acțiune. Botezul cu forța nu este plăcut lui Dumnezeu. În ce măsură a rodit în viețile acelor oameni, Dumnezeu știe aceasta după caz, posibil că unii pe parcurs totuși să fi asumat viața creștină și să fi avut parte de un sfârșit creștinesc al vieții, dar posibil că alții să nu fi rodit în niciun fel acest har al botezului pe care l-au primit, să zicem, cu forța. S-a mers pe ideea aceasta a cantității, cumva s-a dorit ca toată lumea să fie creștină, să se elimine păgânismul din viața Imperiului, dar nu a fost o acțiune întru totul fericită, pentru că în felul acesta a scăzut cateheza. Cei care se botezau nu erau pregătiți, nu erau învățați de adevărurile de credință pe care trebuiau să le primească prin botez, de viața nouă pe care trebuiau să o înceapă în urma botezului și de aceea ei au primit botezul în mod formal, dar viața lor a continuat să fie aproape ca înainte. De aceea adeseori întâlnim în biserică de-a lungul istoriei amestecul acesta de viață creștină cu credințe păgâne, cu practici păgâne. Pentru că cei care la un moment dat s-au botezat cu forța n-au renunțat la vechile lor credințe și convingeri.
Nefiind catehizați.
Da, da. Și de aceea aș îndrăzni să zic că nu a fost o lucrare benefică pentru viața bisericii, dar lucrurile așa s-au întâmplat, rămâne ca Dumnezeu să judece și să aprecieze la sfârșit.
Părinții bisericii afirmă că atunci când harul de la botez este acoperit de păcatele noastre, e nevoie de botezul pocăinței și al lacrimilor pentru a curăți ceea ce păcatul a stricat și pentru a reînnoi acest har al botezului. În acest sens, Sfântul Grigorie al Nisei spunea: lacrimile care curg ca într-o baie și suspinele din rărunchii sufletului readuc încet, încet harul care se îndepărtase. Iată așadar un botez al lacrimilor aici.
Da, la botez cel care se botează este înveșmântat în așa numită haină luminoasă. E vorba de îmbrăcămintea harului pe care o primește omul la botez. Dă-mi-e haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, se cântă atunci când noul botezat primește făclia, lumânarea, ca un simbol al harului, al luminii lui Hristos. Și mai devreme a fost înveșmântat în cămașă albă. Așadar, această îmbrăcăminte de har pe care o primește omul la botez, pe parcurs poate să fie iarăși întinată de mizeria păcatului, sub diferite forme. Lacrimile pocăinței sunt baia la care putem să apelăm ori de câte ori simțim că ne-am murdărit, că ne-am întinat. Prin lacrimile pocăinței putem să spălăm întinăciunea păcatului de pe haina, de pe veșmântul luminos pe care l-am primit la taina Sfântului Botez.
Spuneam Părinte Arhimandrit în cadrul acestei misiuni că prin prezența sa în râul Iordanului, Mântuitorul Iisus Hristos a sfințit firea apelor. Este probabil ideea centrală care se reflectă din săvârșirea slujbei aghiazmei mari. V-aș ruga să vorbiți puțin despre această slujbă a aghiazmei mari.
Rânduiala aceasta de sfințire mare a apelor este specifică praznicului botezului. Dar în esență este aceeași și la taina Sfântului Botez, este aproximativ aceeași rânduială sau același conținut la rugăciunile de sfințire a apei la slujba botezului și, bineînțeles, într-un rezumat, să zic așa, sau într-un conținut mai redus, avem așa numita slujbă de sfințire mică a apei. Așadar, când vorbim de aghiazmă mare sau aghiazmă mică, nu ne referim la calitatea apei, ci la dimensiunea slujbei. Aghiazma mare sau sfințirea mare a apei este slujba de la bobotează, care este una foarte solemnă. Aghiazma mică este sfințirea mică a apei, care este un ceremonial mult mai redus și pe care îl putem oficia și când mergem la casele credincioșilor, dar efectele asupra apei sunt aceleași, pentru că e vorba de aceeași revărsare a Duhului Sfânt și se cer la fiecare slujbă, de fapt, aceleași daruri, adică să vină asupra apei binecuvântarea Iordanului, aceeași se cere și la sfințirea mare și la sfințirea mică, să aibă putere de a tămădui boli, de a izgoni demoni, de a curăți păcatele, inclusiv la rugăciunea, o rugăciune foarte scurtă care se face la femeia lăuză. E vorba de aceleași proprietăți care se cer să se reverse asupra apei prin revărsarea Duhului Sfânt. Tămăduirea bolilor, curățirea păcatelor, izgonirea demonilor, sfințirea casei. Deci, calitatea apei este aceeași, indiferent de dimensiunea slujbei.
Așadar, în conștiința credincioșilor trebuie să rămână limpede ideea că nu avem două feluri de apă.
Da, din păcate, pe parcurs s-a denaturat această viziune și noi vorbim acum de aghiazmă mare și aghiazmă mică. Dar când spunem mare sau mică, ne referim, cumva gândul nostru merge la calitatea apei, adică gândim așa oarecum matematic lucrurile și ne se pare că apa sfințită de la bobotează are o concentrație mai mare de har. Am putea exprima noi așa într-un limbaj omenesc, ceea ce nu este. E ca și cum ai spune că împărtășania de la liturghia Sfântului Vasile este mai puternică decât împărtășania de la liturghia Sfântului Ioan. Pentru că anaforaua este mult mai dezvoltată. Dar ar fi nefiresc să gândim lucrurile în felul acesta. Împărtășania este aceea și la liturghia Sfântului Ioan și la liturghia Sfântului Vasile, chiar dacă liturghia Sfântului Ioan este de dimensiuni mult mai mici, cum ar fi aghiazma mică față de aghiazma mare. La fel este și cu apa sfințită la bobotează sau sfințită în alte împrejurări.
Părinte Arhimandrit, această slujbă se oficiază solemn în ziua de bobotează, credincioșii vin la biserică pentru a lua și duce acasă această apă, o folosesc în celelalte împrejurări ale vieții lor, cu conștiința că vor dobândi darurile de la Dumnezeu care au fost invocate de preot în acele rugăciuni. cu această conștiință folosesc în cealaltă vreme a vieții lor această apă sfințită. Cum se consumă ea? Cum se folosește acasă? Cât timp după ce au luat-o de la biserică?
Până cât rezistă, până la anul următor, dacă pot să o păstreze.
O pot consuma zilnic?
O pot folosi ori de câte ori simt nevoia, după ce și-au făcut rugăciunile dis de dimineață, e de dorit să se ia pe nemâncate, pentru că este o apă purtătoare de har, o sfințenie care îi se împărtășește credincioșului și atunci este de dorit să se ia pe nemâncate în condiții firești. Dar dacă e vorba de o situație de boală sau de un om care este stăpânit de un duh rău, sau atunci ea poate să fie folosită oricând este nevoie, chiar dacă, să zicem, a mâncat mai înainte sau nu s-a pregătit în mod deosebit pentru a primi această apă.
Părintele Mândrit, această slujbă a gheazmei mari e săvârșită în anumite biserici, în anumite parohii, cu ceva timp înainte de ziua de bobotează, în ideea că preotul o va folosi atunci când merge la casele credincioșilor vestind botezul Domnului. E ceea ce în Ardeal se numește mersul preotului cu crucea, cu această aghiazmă de la o slujbă de aghiazmă mare. Ce înseamnă pentru credincioși mersul cu crucea? Cum să înțelegem această lucrare a preotului?
În vechime, potrivit rânduielii liturgice, sfințirea aceasta mare a apei se făcea în ajun și se face și astăzi la mănăstiri și în bisericile unde se slujește Sfânta Liturghie zilnic, atunci se păstrează rânduiala aceea că în ajunul bobotezei, dacă el cade de luni până vineri inclusiv, atunci se săvârșesc ceasurile împărătești, după aceea liturghia Sfântului Vasile cel Mare unită cu vecernia praznicului, iar la sfârșitul liturghiei Sfântului Vasile se face rânduiala de sfințire mare a apei, cu care apoi preotul ar fi trebuit să meargă să binecuvinteze casele credincioșilor. Ei, în situația de astăzi, când parohiile sunt foarte mari, el n-ar putea să meargă doar în ziua ajunului cu Iordanul și atunci este nevoit să pornească mult mai devreme pentru a preîntâmpina cu această apă sfințită praznicul botezului Domnului. Acum mă gândesc că practic n-ar fi o greșeală să se facă această rânduială și după sărbătoarea botezului, ca să putem merge cu apa sfințită la bobotează. Dar dacă dorim să avem apă sfințită la bobotează pentru binecuvântarea caselor, am putea păstra aghiasmă din anii trecuți pentru această lucrare, să avem undeva un recipient cu suficientă cantitate de apă pe care să o folosim dacă vrem să mergem mult mai devreme. Deși în felul în care am prezentat mai devreme ce înseamnă aghiazmă mică și aghiazmă mare, nu cred că este o problemă indiferent de ce fel de aghiazmă folosim, pentru că e vorba de apă sfințită cu care binecuvântăm casele credincioșilor.
E important ca în acest moment credincioșii să-l primească pe preot. Preotul este un fel de mesager, de vestitor al Domnului și cu acest cuget vine în casele lor.
Da, e, vedeți, și începutul unui an nou și mă gândesc că e un prilej potrivit pentru a-l primi pe preot cu această binecuvântare, cu această sfințire, pentru a sfinți casele și la țară, gospodăria și tot ceea ce intră în folosul omului, în trebuința lui zilnică. Toate trebuie să fie sfințite și binecuvântate de harul lui Dumnezeu. Dar vedeți că această sfeștanie se poate înnui ori de câte ori este nevoie. La mănăstiri, sfințirea apei se face la fiecare început de lună. Deci nu ne rezumăm doar la sfințirea de la bobotează, ci la fiecare început de lună se face sfințirea apei și se merge cu aghiazmă prin chiliile monahilor și prin toate împrejurimile mănăstirii. La parohie este mai greu să se facă acest lucru și se limitează doar la această sfințire de la Bobotează și, sigur, credincioșii acolo unde simt nevoia pot să-l cheme pe preot și pe parcursul anului pentru a face sfințirea apei, în situația în care poate au făcut o lucrare în casă, o înnoire, și atunci simt nevoia să facă o sfințire, sau dacă s-a întâmplat un eveniment nefericit, poate o înmormântare sau cine știe, s-a simțit prezența duhurilor necurate, atunci chemăm preotul și se face sfințirea apei și se stropește cu aghiazmă și are același efect ca și aghiazma de la Bobotează.
Preoții cu acest prilej își fac datoria de a vesti botezul Domnului în fiecare casă, merg prin diferite locuințe, în diferite blocuri pentru a vesti această lucrare. Uneori însă se lovesc de un soi de, uneori indiferență, alteori mirare, alteori indispoziție din partea credincioșilor, care într-un fel parcă nu sunt pregătiți, parcă nu au dorința de
a primi.
La
oraș este mai greu, pentru că, vedeți, într-un bloc pe aceeași scară pot să fie și familii de oameni credincioși care să te primească cu toată bunăvoința, dar pot să fie și familii care nu sunt de credință ortodoxă sau pur și simplu au ei motive pentru care nu vor să-l primească pe preot. Sigur că preoții dinainte vestesc pe credincioșilor în biserică perioada în care vor merge cu Iordanul, pun și afișe, și credincioșii care vor să-l primească îl primesc, care nu. Sigur că pentru preot este o situație neplăcută, poate că mulți leagă evenimentul acesta și de faptul că acum la Bobotează, în general, preoții strâng și contribuția bănească pe care credincioșii trebuie să o achite față de parohie. Și atunci poate să apară și
o asociere,
un fel de judecată a credincioșilor față de preoți, că de fapt ei umblă ca să strângă bani, nu neapărat pentru a sfinți casele credincioșilor. Dar fiecare până la urmă cu experiența lui, cu judecata lui.
Dacă îl primesc pe preot cu gândul bun, vor avea binecuvântare
cu
pe casă.
Cu siguranță că da, cu siguranță că da.
Și o ultimă problemă în această emisiune, Părinte Arhimandrin, din partea cuiva: ce se întâmplă dacă din neatenție în casa noastră a intrat preotul greco-catolic?
Acum mă gândesc că nu poate să intre cu forța.
Nu, dar ei în general nu își anunță identitatea,
pur și simplu.
Sunt îmbrăcați exact ca și preoții ortodoxi, au cruce, au epitrahil, au aghiazmă, cântă tropar. Nu poți să-i deosebești de multe ori, mai ales dacă nu se prezintă oficial. Sunt preotul greco-catolic de la parohia cutare, vin pe casa scării și încep să cânte.
Da, nu cred că trebuie să facem o tragedie din aceasta. Dacă s-a întâmplat, sigur, important este pentru noi ca și credincioși ortodoxi să nu facem lucrul acesta cu bună știință, să zic așa. Adică dacă noi știm că cel care vrea să intre este preot greco-catolic, atunci cu respect trebuie să-i spunem: urmează să-l primim pe preotul nostru ortodox sau tocmai l-am primit, vă mulțumim pentru bunăvoință și gata. Dacă a intrat și noi n-am știut, mila lui Dumnezeu, oricum va veni până la urmă preotul ortodox sau poate tocmai a fost. Și
venim și noi de la biserică cu aghiazmă, putem stropi și noi dacă nu a venit preotul și binecuvântarea Domnului se revarsă dacă avem cugetul bun și gândul bun față de Dumnezeu. Mulțumesc, Părinte Arhimandrin, pentru gândurile împărtășite în această emisiune, cu nădejdea că ele au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Ne-a fost alături Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Polimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.